interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
La Radio Vocea Speranței studiem Cartea Genezei și vorbim despre Iacov, aflat pe drumul spre fratele mamei sale. Cu această ocazie, oprindu-se să se odihnească, el are un vis, o scară ce leagă cerul și pământul, scară pe care se plimbă îngerii în sus și în jos. Odată cu descoperirea îngerilor și Dumnezeu vorbește, promițându-i lui Iacov pământul pe care este culcat.
De ce Dumnezeu îi promite lui Iacov pământul? De ce nu vorbește despre alte lucruri interesante?
Pentru că pământul este casa pe care Dumnezeu a dat-o la creațiunea lui Adam și Eva. Și Dumnezeu a repartizat-o oamenilor. Pământul este locuința noastră. Pământul vechi, dar chiar și după eradicarea păcatului, după împlinirea planului de mântuire, pământul cel nou este tot al oamenilor. Pentru că noi din pământul acesta am fost creați. Și niciodată nu ne vom simți acasă pe vreo altă stea sau în vreo altă galaxie. Noi ținem de pământul acesta și de el nu ne putem duce. Spune Sfânta Scriptură că mântuiții vor sta vreo 1000 de ani, 1 mileniu vor sta în cer. Dar nu vor rezista mai mult de atât. După 1000 de ani vor spune așa cum spunea sunamita lui Solomon în Cartea Cântarea Cântărilor: mi-e dor de Liban, mi-e dor de pământul meu, de pădurile mele, de poienile mele, de izvoarele noastre, de cântecul păsărilor, de florile rodiilor. Haide să mânem noaptea în câmpie, să ne întoarcem înapoi. Și asta se va și întâmpla, după cum spune Cartea Apocalipsei. Dumnezeu se va muta și el cu cetatea, cu noul Ierusalim, cu totul. Se va muta aici pe pământ. Îngerii vor rămâne acolo pe planeta lor. Iar cei mântuiți vor lua locul îngerilor ca sfernici ai casei legale, ca unicele ființe din univers care seamănă la chip întru totul cu regele care stă în fruntea întregului univers. Pământul este al nostru, de aceea și spune: pământul ți-l voi da ție. Dacă astăzi el se pare că este în mâna celui rău, dacă astăzi se pare că alții îți bat joc de pământul acesta, Domnul va nimici pe cei ce nimicesc pământul, spune în Cartea Apocalipsei. Și pământul ți-l voi da ție, spune făgăduința către Iacob și către urmașii lui.
În Geneza, capitolul 28, versetul 14, scrie: sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Ce implică această promisiune?
Această făgăduință implică mai mult decât o seminție, adică mai mult decât niște urmași etnici, ci făgăduința are loc în cadrul unei experiențe spirituale. De aceea trebuie să o interpretăm, sigur, printr-un plan spiritual, înțelegând că și sămânța despre care se vorbește aici este sămânță spirituală. În realitate, niciodată n-a existat pe pământ un neam de oameni ca pulberea pământului. Pulberea pământului se întinde pe întreg globul pământesc. În toate continentele, în toate ostroavele, în toate insulele, peste tot se află pulberea pământului. N-a existat vreodată vreun neam de oameni, vreo etnie, da, care să stăpânească așa cum stăpânește pulberea pământului întreaga suprafață a globului. Însă singura posibilitate ca să împlinească această făgăduință este împlinirea ei spirituală. Și toată lumea știe că nu există neam pe pământ care să n-aibă o religie a lui. Nu există, n-a existat om pe pământ ca să nu simtă îndemnul să se uite spre cer, să se uite spre în sus, să se uite spre Dumnezeu. Nu există om pe pământ care să n-aibă o experiență spirituală, indiferent de ce gen, înțeleasă sau neînțeleasă de noi. Sigur că noi uneori ne rezumăm doar la tipul de experiență spirituală pe care o avem noi, pe care o cunoaștem noi. Și credem că a noastră este veritabilă, unică și exclusivistă. Dar nu e așa. Textul sacru ne spune că acolo, știa și pe cartea Apocalipsei, ne spune că apostolul a văzut o gloată fără număr. Ori nu a existat pe pământ biserici mai mari ca în zilele noastre. Adică, ori noi toți știm numărul. Noi putem calcula foarte ușor numărul tuturor creștinilor de pe pământ, tuturor musulmanilor, tuturor budiștilor, brahmanilor. Deci putem să numărăm astăzi. Noi avem o numărătoare în tuturor locuitorilor de pe pământ. Și știm când se naște al nu știu câtelea miliard de prunci, da? Însă în textul sacru spune că acolo a văzut o gloată care scapă matematicii umane. Am poate număra. Ca pulberea. Cine poate să numere pulberea? Poate cineva să spună câte molecule de pământ, de țărnă sunt pe pământ? Mai greu. Am încercat unii să calculeze atomii din univers. Dar e teorie. Ei, aici, Iacob primește făgăduința că oameni ca și el, fără număr, răspândiți pe întreaga suprafață a pământului, vor trăi experiențe spirituale asemenea lui și îl vor găsi pe Dumnezeu, vor vedea și ei scara, legătura aceea dintre cer și pământ, pe care a văzut-o și el. Că eu vor vedea-o cu o imagine identică cu a lui sau cu alte tipuri de imagini, cum a văzut Pavel în drumul lui spre Damasc. Acolo n-a mai văzut o scară, el a văzut acolo pe Iisus, care a zis, Pavele, Pavele, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Sau, în alte moduri, un bătrân înțelept a fost întrebat, un arab a fost din Arabia, a fost întrebat, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Cine te-a adus pe tine la Dumnezeu? Și bătrânul spune, un câine. Experiența pe care o avusese el, de descoperirea lui Dumnezeu, a fost pentru un câine. Alte ori printr-un necunoscut. Alte ori printr-un cunoscut. Alte ori, cum avem atâtea și atâtea experiențe de genul acesta povestite, printr-o bucățică de hârtie, printr-un text scris pe zidul închisorii celulei în care a fost aruncat, printr-o dramă, printr-o tragedie, printr-o nenorocire, scara aceasta o vede fiecare în felul lui, toți cei care doresc, și creează în inima lor acea atmosferă spirituală de dependență, de abandonare totală în mâna lui Dumnezeu, fără avea ocazie să vadă propria lor scară spre cer.
Sunt două aspecte asupra cărora aș vrea să ne oprim în cadrul acestui verset 14 din Cartea Genezei, capitolul 28. Este vorba despre sămânță, ideea seminței și aceea familiilor pământului, pentru că acestea vor fi unite în finalul afirmației divine. Familiile vor fi binecuvântate în tine și sămânța ta.
Aici le o referire la urmașii lui Iacob, care aveau să creeze un popor și care aveau să scrie o Biblie. Biblia aceasta avea să devină o călăuză și pentru cei de alte neamuri, așa cum este o călăuză și pentru noi astăzi, care pe linie etnică nu facem parte dintre semințiile lui Iacob. Dar noi chiar acum studiem Sfânta Scriptură și tragem învățături spirituale din această experiență a lui Iacob, scrisă de urmașii lui Iacob, da? Și pe care noi o numim Cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Scriptură. Pe de altă parte, în mijlocul acestor urmași ai lui Iacob, s-a născut Domnul Hristos. Aici s-a dezvoltat cea mai înaltă morală la vremea respectivă. Domnul Hristos a adus la îndeplinire planul de mântuire pentru toți oamenii. Și chiar prin mâna urmașilor lui Iacob s-a scris că și așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a trimis pe Fiul Său ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și acest oricine nu se referă doar la seminția lui Iacob, la etnia lui Eber, nu. La oricine de pe fața pământului. Deci prin Iisus, care s-a născut într-o este din Betlehem, care a fost crescut în mijlocul unui popor care era urmașa lui Iacob, a venit Mesia, care ne-a transmis nouă celor dintre neamuri un mesaj de salvare și prin care ne-a salvat.
M-ai găsit fără niciun ajutor, plângând eram chinuit, așteptând și deodată minule, povara ai luat, viața nouă în dar mi-ai dat.
Dumnezeu discursul lui. Geneza, capitolul 28, versetul 15. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
Mai întâi, Dumnezeu îi promite o prezență permanentă, care e valabilă nu doar pentru Iacob. Tot ce îi spune lui Iacob, îl făgăduiește urmașilor fizic și spirituale lui Iacob. Deci, Dumnezeu promite prezență permanentă tuturor acelor care au o experiență spirituală asemenea celui al lui Iacob. Te voi păzi. Asta înseamnă o crotire. Asta înseamnă că încă mai trăim într-un mediu ostil, care mediu ce se ridică împotriva dorințelor noastre de a-L sluji pe Dumnezeu, se ridică împotriva dorințelor noastre de a fi curați, de a fi etici, de a fi morali. Și aceste împotriviri vor fi stopate, oprite, anihilate de baza lui Dumnezeu. Prin îngerii sfinți, prin învățăturile pe care El ni le dă, noi devenim autoimuni sau respingem. Dar Dumnezeu se ocupă de lucrul acesta. Dumnezeu ne ocrotește în fel și chip uneori. Metodele Lui sunt atât de surprinzătoare pentru noi încât nu le recunoaștem la început.
Unde este Dumnezeu atunci când apar greutăți în calea lui Iacov, de vreme ce El a promis că îl va păzi tot timpul, că îl va ocroti?
Dumnezeu este acolo. Dumnezeu n-a promis că nu se vor mai ridica greutăți. Dumnezeu a promis ajutor în timpul greutăților. Dumnezeu nu anihilează politica destructivă a lui Lucifer. Și el trebuie să-și facă treaba. Și el trebuie să-și facă planul. Trebuie să se dovedească înaintea Universului falsitatea teoriei sale politice a lui Lucifer. Trebuie să se dovedească că modul de viață și de conviețuire pe care l-a promis Satana, atât îngerilor, cât și oamenilor, este fals. Și îl duce la autodistrugere. Eu știu că acum el îi ațâță pe adepții lui împotriva celor credincioși, sugerându-le că din pricina existenței celor credincioși nu le ies lor planurile și le merge lor rău. Dar asta este fals. Ori în mijlocul acestui război, sigur că apar greutăți în calea lui Iacob. Da, dar Domnul spune, eu te voi păzi, te voi ocroti. N-a spus niciodată Dumnezeu că anihilează lumea, natura și problemele ca să nu mai dăm noi peste ele. Nu, a spus doar că El ne va ocroti, ne va da înțelepciune, ne va da putere, ne va oferi soluții ca noi să trecem cu bine peste aceste greutăți care se ridică în calea noastră, a credinciosului, a oricărui om.
Dar unde este Dumnezeu atunci când în calea noastră apar probleme? În zilele noastre
este
probleme?
Este tot aici, lângă noi. Este acolo unde vrem noi să-L știm că este. Dacă noi îl proiectăm undeva în afara noastră și cerem să stea la distanță și să nu apară decât atunci când avem noi nevoie de el, din când în când, la Paști, la Crăciun, așa, când ne ducem noi pe la el, așa o să facă. Dacă însă îi cerem să fie prezent în viața noastră și dacă auzim cum bate în fiecare seară la ușa noastră și îi deschidem atunci el, seara de seară va intra la noi, va cina cu noi. Dacă în fiecare dimineață îi venim la el, îi cerem și mergem la el și cumpărăm de la el haine ca să ne îmbrăcăm, haine ale neprihănirii, ale fie pentru ochi, bani de buzunar, aur de buzunar de la el. Sigur, atât dimineața cât și seara și peste zi, el este împreună cu noi. Dacă vrem să facem lucrul ăsta, întrebarea ta era unde este Dumnezeu când în calea noastră apar probleme. Acolo unde am spus noi să stea, acolo este Dumnezeu.
De ce era esențial ca Dumnezeu, atunci când îi vorbește lui Iacov, să amintească și despre reîntoarcere? Spune la un moment dat, te voi aduce înapoi în țara aceasta.
În prima instanță, el pleca în altă țară, la Haran. Nu știa pentru cât timp. Însă Domnul îi sugerează prin aceste, voi aduce înapoi, sugerează că va mai urma un timp și vor apărea probleme care îl vor reține acolo. Nu zice și tu vei veni înapoi. Nu zice așa. Ci te voi aduce eu. Dacă te voi aduce eu, înseamnă că lucrurile vor evolua de așa natură încât ți-ți va fi aproape imposibil să te întorci prin puterile tale. Dar eu voi interveni foarte serios pentru întoarcerea ta înapoi. Și dacă va fi să reușești până la urmă să te întorci înapoi, asta se va întâmpla numai pentru că eu am intervenit. Nu doar pentru că ai vrut tu. Tu vrei, dar nu poți. Dar eu voi face ca să te și întorci înapoi. Iacob deja primește sugestii serioase cu privire la viitor. Este un fel de avertisment al lui Dumnezeu pentru ceea ce vrea să se întâmple, ca atunci el să nu fie șocat, să nu fie luat prin surprindere și total nepregătit de ceea ce urma să se întâmple. Ba mai mult, atunci când avea să ajungă la concluzia că nu se mai poate întoarce și că este imposibil să se mai întoarcă, fie din pricina lui Laban, fie din pricina fratelui său Esau, care acum ajunsese, care pe vremea aceea, cum o să mai discutăm probabil, avea să fie conducătorul unei armate considerabile, unor războinici, comandant de oști, Domnul îi spune, în ciuda acestor situații clare de neputință pentru tine, eu te voi aduce înapoi.
De ce rostește clar cuvântul asigurare, nu te voi părăsi? În felul acesta încearcă să-l ajute ca în momentele dificile, când chiar va avea impresia că este singur, să realizeze că a existat o promisiune care va fi împlinită.
Nu numai că a existat o promisiune, că Dumnezeu intervine pentru noi, nu doar în măsura în care percepem noi promisiunile Lui. Oh, El este totdeauna cu noi. Și spune Sfânta Scriptură, pe când eram noi păcătoși, dușmani Lui, Dumnezeu ne-a împăcat cu Sine prin Fiul Său. El a venit și a murit pentru noi. Deci, în ciuda percepției noastre, ca un părinte, păi un părinte și ajută copilul și este cu ochiul supraveghetor asupra lui doar când cere copilul, când simte copilul că avea nevoie de tata și de mamă. Nu, din contră, părintele este cu privirea și atenția asupra copilului în orice clipă. E, în contextul acesta, înțelege și Iacob ceea ce spune Dumnezeu. Eu nu te voi părăsi. Vin momente în viața noastră când am impresia că ne-a părăsit Dumnezeu. Dar și Domnul Hristos a strigat pe Golgota, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Iar cuvântul inspirat spune că atunci Dumnezeu era acolo, coboruse, așa chiar, prezența Lui fizică era acolo, învăluită în întunericul ce înconjura crucea. Deci în momentele cele mai grele, când Iisus simțea profund despărțirea de Tatăl și părăsire din partea lui Dumnezeu, când El striga, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, și Tu m-ai părăsit. Tatăl era mai aproape de Fiul Lui decât în oricare alt moment pe care îl trăise pe pământ. Deci, Domnul îi spune, ține minte un lucru, vei trece prin momente complicate când vei avea simțământul că Dumnezeu te-a părăsit. Te vei redescoperi pe tine murdar și păcătos că ai făcut niște lucruri grosolane din punct de vedere moral și vei avea simțământul acesta de lepădare. Tu te vei lepăda pe tine însuți. E atunci să știi că e clar, dacă tu te vei lepăda pe tine, eu nu te voi părăsi. Chiar dacă tu mă vei părăsi pe mine, vei fugi de fața mea, tu te vei lepăda de mine, dar eu nu mă voi lepăda de tine. Asta este una dintre cele mai fantastice făgăduințele lui Dumnezeu, care nu poți să înțelegi bine decât atunci când ești părinte. Copilul tău poate să se lepede de tine. Dar tu, ca părinte, niciodată n-ai cum să te lepezi de fiul tău, să nu mai simți că e al tău în forul tău interior, dacă ești un părinte normal, nu unul denaturat, nu.
Și un om întreg la minte, adică...
Sigur că nu. E așa e Dumnezeul nostru. De aceea, când a venit Iisus pe pământ... Și a început să vorbească de Dumnezeu, mereu îi zicea tată, tată, tată. Adică tată, mamă, tot aia este, nu, părinți, părinte, 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 capacitatea de părinte. Asta îi spune, eu niciodată nu te voi părăsi, să știi. Tu poate, dă-i unul.
Totuși, în acest context, continuând ideea, spune, nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Și după ce vor fi împlinite cele promise, îl va părăsi?
Nu, că atunci nu-l mai părăsea Iacob pe el. Când ajung să se împlinească făgăduințele lui Dumnezeu, toate făgăduințele, și făgăduințele lui au ca punct central mântuirea. Eu zic să discutăm noi până la punctul acesta al mântuirii. Până la momentul când vom fi mântuiți în cer. Și acolo în cer mai vedem ce se întâmplă după aia. Dacă cineva care ajunge în cer mai poate să-l părăsească vreodată pe Dumnezeu. Păi n-ai cum să-l mai părăsești, că ești cu el. E altceva. Intrăm într-o altă dimensiune.
Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm să fiți din nou alături de noi săptămâna viitoare la aceeași oră. Zile frumoase alături de cei dragi vă dorim!